Азатлык радиосы сөйли бүген 23 ноябрь дүшәмбе көн микрофон алдында Ланда Шарасова бүген безнең тапшыруда. Чаллы янда Калмаш авылы халкы дуңгыз абзарына каршы 2-нче җыенга җыелды. Район хакимияте башлыгы Тукай районы Калмаш авылында дуңгыз абзары түгел, бик алдынгы дуңгызчылык лабораториясе төзеләчәк дип ышандырса да, авылның очрашуга җыелган барлык кешеләр дә бер тавыштан аңа каршы чыкты. Бүгенге көндә дөнья башкортлары ни берчи 4-нче башкорт кырылтаенда катнашучыларның фикерләрен ишетербез. Казанда Татар-Кытай дуслыгына багышланган кичә узды. Соңгы вакытта Татарстан Кытай белән элемтәләрне арттыра. Хәтта Казанда Кытай консуллыгы ачылачак дигән мәгълүмат бар. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Кырым белән административ шик буенда электр баганалары шартлатылганнан соң блокада активистлар аларны төзәтергә мөмкинлек бирми. Шимбе Украинаның хокук саклау кешеләр арасында шуалышлар булды. Якшәмбегә каршы төндә Кырым тулысынча диярлек электр энергиясез калды. Электр энергиясенең зур өлеше Кырымга Украинадан килә. Кырым башлыгы Сергей Аксенов 23 ноябрь Кырым һәм Акъярда ял көне дип игълан итте. Дәүләт һәм шәһәр хакимиятләре эшкә чыкты, балалар бакчалары, мәктәпләр, югары уку йортлары ябык иде. Хастаханәләр почта, һавалана, вокзаллар эшли дип хәбәр ителә. Хакимиятләр вазгыять контроль дәди. Украина Югары Радасы депутаты ветеран юлбашчы Мустафа Җәмилев Кырымга электрне кем үзгәне хөкүмәт дәрәҗәсендә тикшерәләр диде.
Премьер-министр Арсений Яценюк четко сказал, что по договору о поставках электроэнергии дело передано в прокуратуру и должно быть проведено расследование и приняты меры в отношении тех, кто допустил заключение такого договора. Представители Меджлиса будут участвует в разработке нового договора, если он, конечно, будет включен. А что касается Верховной Рады, у Верховной Рады пока еще какой-то значущий документ об отмене, скажем, свободной экономической зоны или там пересмотре каких-то соглашений не поступал вообще. С учетом всех обстоятельств работа продолжается. Но я думаю, в ближайшее время все-таки это будет решено. По активистам я могу однозначно сказать, они на 100% звонят нам, говорят, что наконец-то правильно сделали. И звонят и рядовые граждане, говорят, если это отключение исходит от Украины, то они этому удовлетворены, они рады, они готовы претерпеть, лишь бы скорее кончилась оккупация. Хотя, конечно, это им тяжело.
Мустафа Жемилев болды. Зур кибетләр ябык, кинотеатр. Театрлар эшли, троллейбуслар йөри, электр уты алдан билгеләнгән график белән бирелә. Хакимиятләр кафе һәм рестораннарга кичке 10-да ябылырга кушты. Кичә Ак мәчеттә полиция 10-дан соң эшләгән ресторанларны янып торган рекламаларны табып, хуҗаларны җәзага тартачагын белдерде. Русиядә йөк машиналарын йөртүчеләрнең протест чаралары 11 ноябрьдән бирле дәвам итә. 12 тоннан артык машиналардан өстәмә түләү кертү һәм түләүләрне җыючы платон системаның эштән чыгуы ризасызлыкны тагын да көчәйтте. Юллар өчен акчаны президент Владимир Путинның якын дусты Аркадий Ротенбергның улы Игорь Ротенберг җитәкчелегендәге оешманың җыю ризасызлык һәм ачу тудырды. Интернетта машина йөртүчеләргә ярдәмгә антиплатон исемле сәхифә дөнья күрде. Интерактив харита белән Русиядә барган протест чаралары турында мәгълүмат бирелгән. Аны ясаучылар сәхифәнең тыелу ихтималы турында белдерде. Айык Русия федераль проекты рейтинг мәгълүмати коммуникацияләр белгечләр һәм хөкүмәттән бәйсез оешмалар ярдәмендә әзерләнгән. Айык төбәкләр исемлегендә беренче урында Чечня, Ингушетия һәм Дагыстан. Беренче 20-лекне Светлана өлкәсе һәм Башкортстан тәмамлый. Рейтинг төзегәндә алкоголизм белән чирләүчеләр санын, сатылган аракы һәм сыра күләме генә түгел, ә төбәкләрдә алкогольгә каршы канунларның үтәлү-үтәлмәве дә исәпкә алынган. Россия халкының 76% көн саен исерткеч әйберешә дигән статистика бар, елына 500 меңләп кеше аракы белән агуланып үлә. 83 яшендә Татарстанның халык артисты Ирек Бахман вафат булды. Бахман белән хушлашу 24 ноябрь Камал театрында булачак. Ирек Бахмановны иске татар зиратына җирләячәкбез дип белдерде Азатлыкка Камал театры директоры Илфир Якупов. Бахмановның Яш йөрәкләр спектаклендә Фәйзулла, Хуҗа Насретдин дә Ахун, Зәңгәр Шәлдә Мишка, Әлдермештән Әлмәндәр спектаклендә Искәндәр бигрәк тә халык күңеленә уйылып калган рольләре дип белдерә театр әһелләре.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Соңғы хабарлар белән ул сукырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Тукай районы Калмаш авылында дуңгызчылык комплексы ЦУ планына багышланган икенче җыен узды. Беренчесе 10 ноябрьдә урамда үткән булса, бу юлы мәдәният сараена 250ләп кеше җыелды. Калмашта дуңгыз абзары салу мәсьәләсенә Чуашстанның элекке президенты, Россия авыл хуҗалыгы министры Николай Федоров һәм Татарстан җитәкчеләренең дә катнашы булуы әйтелде. Авыл җыенына килгән Тукай районы хакимияте башлыгы Василь Хаҗиев үз чыгышын Казанда узган сөйләшүләргә нигезләнеп башлады шикелле, һәм ул моны артык яшермәде дә, үз чыгышын ул мондый сүзләр белән башлады.
Белгәнемчә, мин инде интернеттан да карап чыктым, миңа болай да доклад ясадылар. Бу безнең Калмаш авыл советы территориясенең читендә, аның территориясендә инде югары бойлар белән ике арада планлаштырылган генетик дуңгызчылык буенча генетик центр турында чыккан ыгызыгы тавыш. Менә бу каян килеп чыкты, нигә булырга тиеш, нәрсәсе бу, берничә сүз белән генә бик тиз генә аңлатып китәм. Чөнки һәрбер сорауның тарихын белү һәрбезгә кирәк. Узган ел, 14-нче елда безнең районга эш визиты белән Россия Федерациясының авыл хуҗалыгы министры Федоров килде. Ул үзенең эшен башлады безнең Бакча сарай авылындагы Мини Хузин фирмасын карап, аннан соң инде килеп Новотроицкий территориясындагы Агросил группаның семенной заводын, аның басуларын, аннан чылды бройлерда булып, анда инкубаторында, башка участокларында карап, аннан соң инде Калмыкский биконда булып, аннан чылдыда мес комбинатта булып, менә шулай телеп танышып йөрделәр. Икенче көнне республиканың авыл хуҗалыгы буенча булган җитәкчеләрен җыеп, тавык фабрикасы территориясендә киңәшмә үткәреп китте. Менә шушы киңәшмә вакытында бу ике көн буена аны министрны инде озатып йөрделәр безнең республиканың премьер-министры Халиков Илдар Шәүкәтович һәм авыл хуҗалыгы министры Марат Готович Ахметов. Анда президент үзе булалмады, президент командировкада булалар. Ну, минем алда президент белән алар һәр вакыт элемтәдә тордылар безнең республиканың президенты белән. Менә икенче көнне тау фабрикасында булган җыелышта бик күп мәсьәләләр күтәрелде. Бигрәк тә Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгының торышы анализланды, анда җитешмәгән җаваплар әйтелде дә. Соңыннан Марат Готович Ахметов Россия министры алдында менә шушындый мәсьәләне күтәрде. Иптәш министр, бүгінгісі күнді Россия Федерациясында тауық бойынша да, дуңғызшылық бойынша да біргіне генетик центрінің да болмауы. Нәрсе ол генетик центр? Бұ енді нәсіл іші бойынша бірінші дәрежеге қойылған бік күшлі фәнни тикшірену лабораториясы. Бұ бірінші буын нәсіл тауықлары беренче буын дуңгыз токымлары булдыра торган үзәк. Бу Россия Федерациясендә берәүдә юк. Без бүгенге көнгә кадәр бу беренче дәрәҗәдәге нәселле тавыкларны да дуңгызларны да кайтарабыз шетелдән валюта хисабына. Менә барлык кешегә дә таныш булсын өчен кыска гына аңлатып китәм. Голландиядан самолет белән аэропорт Бегишевага кайтып төшә чивиләр. Ул чивиләрне аэропорт Бегишевадан самолеттан машина белән алып кайталар фабрикага. Аларны үстерәләр, алар үскәчтән күкәй салалар. Менә шуның күкәеннән соң гына без китәләбез. Әтегеннән кайта торганын без ясый алмыйбыз. Дуңгызчылык буенча да шушы хәл. Һәм министр аерым басым ясап әйтте, Көнбатыш илләре безнең Россиягә карата санкция кулланалар. Нәрсә эшлибез? Әгәр дә бу нәселле безнең тавыкларда, дуңгызларда кайтмаса, бер ел кире белә. Ел ярым эчендә безнең тавык фабрикалары да бетә, безнең дуңгызлар бетә. Бу ничек бетә инде? Менә булды бит бер төрле 90-нчы елларда безнең бройлер тавыклар зәп-зәңгәр булып, күгәрчен катып булып калдымы? Менә шундыйга кала торган була. Дуңгыз буенча да шулай була. Менә мин моны нигә аңлатам? Менә бу шулкадәр җитди мәсьәлә. Моны министр бик игътибар белән Федоров тыңлады. Бик игътибар белән. Hem bunun ehemiyetliğin, kireklığın un şundağı kışalım da etti. Hem koyt kaçtın, min bunu Rusya hükümeti aldığında koyup, bu meseleni haliti durumda şıgırlanacak mı dedi. Bana şunun neticesi ile başladı. Dungısılık boyunca 3000 bilgenimce, benim informasyon boyunca birisi Sibir'de koçuşan diyeceğim bilmeyin, birisi Arion'da bunlarda değil, birisi bizde bunlarda değil. Bana şu şartları planlaştırıldı. Min bunu niye beyne söyleyeyim? İpteşler bu, nindidir. Kamski Bikon direktörünün tilegendece, tilemegende şundan gelip çıkan ayı bir tugul. Bu hoş yıkının da koyalı tizgine şunda genetik sınıtır buldurayım hele deyip uyanıp işlengen ayı bir tugul. Bu Tatarstan Respublikası'nın hükümeti derecesinde hele bunu alayına da itip bulmuyor. Bu Rusya hükümeti derecesinde hel itile tırgan mesele. Bu bir nindire uyum kılkı bile tekne olayına korap hel itile tırgan ayı bir tugul. Min bilem indi bunun masştabın. Eğer de bile şu genetik center gelip çıksa, bu bizden Rusya Federasyası'nın 20% nesilli dungızlarda kiretligin koplarda derecedeki genetik center var.
Rayon başlığı Vasil Hajiyev'nin şuşu çıkışından sonra Kolmaş oğlu imamı Ahmet Bizan Hazret Birhanov sahnaya kütarıldı hem bulay dedi.
Doğuşlanmayı biz Tunus'un da anlaşabız. Min şunu sorayım Vasil Garipiyev'ten. Biz bunda Ziyalış ütkeriye deyip gariza yazdık. Şuna göre biz bunda hazır protokol tüzüge deyiş bulabız. Şuraşığına bulup olmazsa deyiştirir dedi bu ayı iş bulayı bit. Şuna göre indi hazır idaret komisyonu soylayıp protokol yazdık. Bize bir gelecekte takın hareket iterek gerek bulacak. Çişme başında tirelip olmadan çişme başında. Min bitince gelgenleri anlattım. Üzü bizden administratif olsun ileride gelgenleri anlattım. Bu yokta bizden kızıl yar şişmesi. Bu yokta gitti hazır şişmeler. Şundan bütün alıp düşecek. Bizim bütün triklik bütün şey bit kalmaz oğlunda. Mine şu ayı anlattım. O bit bizden indi gelgen ministerler yanında o güzel ministerler sizler. Mine şunda sağlığız yemegen bit ulanı. En iyi bizi şunda iyi becerini. Bütün şallı halkı hol, balan, gümbe, zilek, ziyatırma zirge, şunda şu şuş kabzarı, yani şuş kabzarı diyeyim, bari bir. 400 başlı bu, 800 başlı bu. Şuraya bitince. Şuna göre, ideniz komisyon soruyordur. Komisyon kimlerini kuşatıyorsunuz?
Ahmet Bizan Hazret Birhanov'nun protokol birkütme degen sözlerinin hakimiyet başı ihtibar olmaz kattırıştı. Hazret tağın da şu sözlerini kütardı. Şunda o Dungız firmasının tüge karşı delilli çıkışlarda kub buldu. Bir güne kişi de bu tirege Dungız getirüge riza buluğun bildirmedi.
Bırak zakonu, abiyazını согласовать с местным жительством, с народом обязательно. Это в первую очередь, это в рамках закона. Во-вторых, значит, вы уже тоже говорили, достаточно свинокомплексов понастроено это. Кстати, для примера, мы на объездной дороге в Казани, там его сейчас сносят. Почему бы дальше не продали? Там же уже привыкли. Третье. Значит, вы не учитываете, все-таки здесь мусульманский народ. Я, хотя, казалось бы, можно, да, говорить, что чуваши, русские, татары есть и так далее. Но мы же органически не приемлем, дугозлана, не приемлем. И запах тоже не приемлем. Это разве не учитывается? Или что вы хотите? Там вот про взрывы там говорили, начали, помните, да? Терроризм. Или вы что, нагнетаете специально?
Да.
Я понимаю, да.
Вы давайте то, что я говорю, мои уши слышат. И не надо мои слова интерпретировать. Я за свои слова отвечаю. Я что говорил, я хорошо знаю. И нечего мои слова, моим словам интерпретацию давать. Но есть люди, которые прекрасно вас слушают и так далее. Не надо мои слова туда-сюда таскать.
Я понимаю, что, значит, министерство и ряд этих вещей заинтересованы, и вы лично. Но вы никак не заинтересованы в здоровье людей. Это. Кстати, город растет, надвигает сюда, идет строительство. Вам уже об этом говорили. Вы тоже глубоко наплевали на эти мнения. А то что это за издевательство над народом? Я категорически против. И считаю, что надо сейчас
выпараться. Нет, ну ты не надо. Тебе особого ума не надо. Встать и в адрес головы, что правильно, что неправильно, все сказать, и потом на это хлопать. А что, это вас особо красит, что ли?
Красят, не красят, а я считаю...
Сегодня встать и что угодно можно наговорить. Нельзя же так разговаривать?
Я правду говорю.
Это правда для вас.
А
сантиметров
вас...
5 отойдешь, это правда уже другая правда.
А у вас своя правда, я понимаю.
Правда дело относительно.
Слушайте, за руки никого не...
Так, понятно. Мы вас поняли.
Тоже время, значит, мы категорически против.
Я вас услышал.
Я как житель тоже.
Можно еще вопрос?
Ну, да.
Когда они готовы будут?
Экспертиза — это проект.
Неважно, надо же экологический проект, он же учитывает. Нет. Все. Он готов.
Говорится, для того, чтобы вот этот генетический центр был, она же проектируется.
Зачем это так издеваться с народом? Плотину сделали без разрешения, воду подняли, сказали, сына бесплатно дадим, это дадим все. И бесполезно это. Сегодня вот построите свинарник, опять так же случится такой же. Это. А мы будем страдать из-за этого. Мы будем, наши дети будут страдать еще.
Нам не нужен свинарник.
Ничего. Аллах Тағала яраткан, шул килеш тұра. Ниетін күданы бұзабыз, тұрсын, интернетте қорадырады пасамызды. Бұл бен шушы қарты экологически чистые место деп жазылады. Неге бұзабыз сын күданы?
Дейді шығыш ясаушылар. Тауышқа қойылға жиында қатнашқан 250-ліп кіші баршыда дұңғышылық өзегін түзге қоршы тауыш берді. Жиында дұңғыс абзары түзге қоршылық шаралары документлар болдыру үшін 3 кішіден алып 5 кішіге қадар комиссия түзі турында да сөзлер болды. Лекен жиылған халық бұл тәғдіміні құпласа да комиссия ағзаларын көрсете алмады. Бұл үшіні біраз кешіктірге болдылар. Жиын бітті деп иғлан етілгеште халық залда отырға тілемеді, ашығып урамға шықты. Шушындағы кімдердір тірмеге отыртылған Шалла Татар Иштимағы өзегі рейсі Рафис Кашаповны да еске алып, олар болса бұл ішке қоршы шығарлар еді, цит тірмесілер еді деген сөз олышыларда ештілді. Бұлары клубтан шыққанда клуб ішік алдында темекі тартқанда айтылды. Ол жиыны формадан болған 4-5 тағын әлі формасыз болған нешедір тәртіп сақлау қызметкерлері қатнашында ұзды. Фикір әйтірге тілегенлерінің бір әлішіне шушы қатнашушылар да тәйсір еткендір деген фикір де қалды. Әлігі шарадан видео yazmanı bizning internet sahifamizda da ko'ra olasiz. Adresimiz ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, qisqa to'lqinlarda radio topshiruvlarini tinglov so'nggi yillarda keskin kimi ham ozodlikning tub ishi internet sahifasiga ko'chish sababli ozodlik radiosi qisqa to'lqinlarda topshiruvlarini to'xtatdi. Olg'a taba bizning topshiruvlarni internetda ham shulay oq erishin osha tinglaysiz. Sizni ozodlik.org sahifasida kutib qolamiz. Barliq ma'lumot ozodlik.org sahifasida.
Ozodlik radiosi.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. 20-sidan olib 22 noyabrga qadar Ufada dunyo boshqirtlarining 4-chi qirilsayi o'tdi. 400-lab delegat ham qunnoq qatnashgan jiyin millatni birshig'an masalalarini tekshiruv maydonida aylandi. Qirilsayning boshqarma komiteti raisi etib Umar Toshli G'alimi Amir Eshimgulov saylandi. Dunyo boshqirtlarini ne bir shiysin? Ufada xabarchimiz Ramzik Abulayevni tinglayik.
Ufada bitta dunyo boshqirtlarining 4-chi qurultoyi yumg'oqlarini tekshiruv davom etdi. Milliy yig'inga түгіл, елдегі үйдерліген милетті бұрсыған мәселелерді текшіру майданына әйләнді бұл құрылтай тиюсілерді бар. Башқұрттарды бүгін нендей мәселелер бұрсығың? Тілді, мәдәниетті, тарихты хақлау. Республикала милли кадрдар аз, ә федераль органдарда олар юқ дейірлік. Дүнияла әлі 1,600,000 самаға башқұрт яшай. Республикалағына түгіл, онан сетте яшаған башқұрттар да яқлау көтә. Эстон башқұрттары, мәсәлән, бұл құрылтайдан ярдам һорай. 150 самаха башқорт Таллиндағы аз ханлы халықтар бірләшмеһе ағзаһы булып ҡына түгел, ә үҙәлле ойошма булырға теләйти Эстониянан Флүзә Хәйруллина.
Яңалықтар көтеп қалабыз, яңа фикерләр көтеп қалабыз. Әлбиттә, һөҙөмтәһе лә булһын инде ул бүгенге йомаҡтың һөҙөмтәһе лә булһын инде дөрөс.
Ханты Мансы автономиялы округынан килгән делегаттар да телдең ҡәҙере китә баруға борсолоу белдерә.
Тарганска каршы 36 000 башкорт
бына күп йылдар инде үзенең туган йөрләреннән бик алыста яшәй бит инде. Бүгенге көндә өченче буын балалар үсеп килә. Улар арасында күптәре туган телләрен татарча каршы белмәй. Үзенең туган тамырларын онытып бара. Шуга күрә безнең максатлар тормышка ашыр дигән өметтәбез.
Қазақстан башқұрттары ла бірне теклім аптырашта қалған. Кустанай Ақтөбе башқұрттары башқұрт ердарына, мұңдарына хауғай. Башқұрт құрылтайының яңы етәкселігіне үміт тұта астынала көнеткен мүңдәрсе башқұрт.
Еш вақытында кетіп қалдым шул Целиноград деп өлік аталған. Шында барған да, ұрыс тілінде бік көп сөйләштік. Ашынан енді мен бұл айтып ойланым, өзімді тілімді ташларға кәрекмей деп. Қайда болсам да, қайда бармағам да, тырышам китап алырға. Ер үрініп, интернетқа кіріп, өзімдің тілімді шул ұнатмас үшін.
Рымбурдар иһә Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы исеменән республиканың башҡарма власть органдарына ғына түгел, ә Рәсәй етәкселегенә лә мөрәжәғәт әҙерләгән. Улар Рымбурҙағы Карван һарайҙы Башҡортостанға кире ҡайтарыуҙы талап итә.
Монда бездә 53 мең башҡортлар Рымбур өлкәһендә. Без беренсе тапҡыр ғына һорамайбыҙ. Күп тапҡыр мөрәжәғәт иткәнебеҙ бар. Беҙ Рәсәйҙең президентына яңыраҡҡа мөрәжәғәт иттек. Башҡортостандың президентына башҡа ерләргә барғанда беҙ яҙабыҙ, тик әлегә тиклем шул торошонда тора.
Силәбе башҡорттары ла халҡыбыҙҙың киләсәге өсөн борсола. Сөнки 136 мең башҡорт йәшәгән күрше төбәктә башҡорт мәктәптәре, башҡорт синыфтары, башҡорт балалар баҡсалары юҡ тиерлек.
Һуңғы йылдарҙа башҡорт теленең белеүе күләме түбәнәйҙе. Хәҙер беҙҙең башҡорттар мына һуңғы 20 йылда үҙен башҡорт тип хисаплағандарҙан да уларҙың 40% башҡорт теле түгел тип рус телен тип үҙҙәрен Без мына 2000-2010 йылдарға башқұрт мәктебінің хандарын еткілген 85-ке 53 балалар бақсағында оқыта тұрғаны. Қазір мына ұшы Петерневка дегенге көселіп, факультеттерді ханын кәметкес, бедің қазір 32 мың қалды башқұрт мәктебі. Шынан бүті башқұрт балдарының көлемінен алған, әр бір 4-5-сігіне башқұрт тілін ұқы, 20%-ына олар арғайыш Қоншақ райондарында. Бедің мына ішмәкәрлер ярдамында башқа райондарда бірер екішер ғіне мәктепте ұқыту бара.
Құрылтай делегаттарының республиканың мәғариф министрлығына ла үз талабы бар. Тәусиратта ул ауылдағы башқұрт тілі мәктептерді хақлап қалу. Қызғанысқа қаршы хәзер көп кенә гимназиялардың башқұрт гимназиялары деген рәсми есімі өзгәртілген.
Яшьтәрдің үтеші үшін яшьтәрді туплау, дұрыс аң беру, дұрыс ел қалайырында ассимиляцияға берілу яғын болмаған үшін бүтәһелә ол біздің елкәрә тора, бүтәһелә біз эшләргә тиешбез.
Башкириямы әллә Башкортостанмы дигән мәсьәлә улы йыында күтәрелер дип һискемдә уйламагандыр. Құрылтай иһә республиканың вакытлы матбугат сараларына республика исемен бұзып язуға етди протест белдерді. Бүгін Рәсәй төбәктәрендә әсә телен үстерегә, уны камиллаштырырга тырышкан вакытта Башкортостанды Башкортостан дип атау мөгаенда төп бурыстардың береһенә әйләнергә тейештер тине делегаттар. Дөньялагы булгансық вакытта террорчылар һөҗүм оештырып торганда республика башлыгы халыкты бердән булырга сакырды.
Безнең төп бурыс бергә тату яшәү. Иребез, туган иребез сәскә атхын. Туган телебезне, рухыбызны хаклайык. Политизация национальной тематики занятие более чем опасное. Недопустимо вовлекать в эти игры, в кавычках, молодежь. Еще большую угрозу представляет религиозный радикализм. В наши дни международный терроризм, не имеющий ничего общего с религией мира, исламом, по сути, объявил войну человечеству. Противостояние национальному и религиозному радикализму должно стать важным направлением совместной работы власти, традиционных конфессий, общественных объединений и, конечно, всемирного курултая башкир.
Өфілі бітә дүния башқұрттарының дүртінсі құрылтайы көтерген мәселелер бихисап болды. Шулардың тағыла біріхі құрайды қанун негізінде хақлау. Яңы етәкселік келеһе 5 жылда ұшу мәселелер үстінде ішлерге дейш.
Уфада хәбәршебез Рәмзи Табулаевны ишеттек. Бөтен дөнья башкорт кырылтайында яңгыраган фикерләрне безнең интернет сәхифәбездәге видео язмадан да күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан милли мәдәни үзәгендә Татар-Кытай дуслыгына багышланган кичә узды. Әлеге чараның җаваплы вәкилләре Кытайдан килеп, башкалада укып иҗат итүче татар яшьләре иде. Автор башкаручы Кытай татары Ерҗан Бекшәнтәев Азатлыкка үзен оештыручы дип таныштырды. Казанда беренче Татар-Кытай кичәсе уздыру теләген алар Татар конгрессы рәисе Рина Закировка әйтәләр һәм шул рәвешле бу чара Закиров белән бәйле барлык диярлек чаралар уза торган Казан милли мәдәни үзәгендә оештырыла. Әлеге чара Татар-Кытай телендә барды. Татар Кытай җир моңнары уен кораллары яңгырады. Кытайның Кылҗа шәһәреннән килгән укытучы Гызатулла Хасан булай диде.
Әгәр дөньяда татарларны карасагыз, татарлар барган төрле илләргә, төрле җирләргә, алар мылтык тотып бармаганнар. Алар алып барган китап, алып барган мәдәният, алып барган сәнгать, җыр, музыка кебек әйберләрне. Менә шуннан Кытай Халык Республикасында яши 56 милләт вәкиле. Татарлар сан ягында 52-нче орында яши, ләкин зыянлык якта Аллага шөкер 1-нче орында. Бу күктән төшкән әйбер түгел, менә шул безнең ата-бабаларыбызның тырышуы һәм безнең хәзер аны тәвамлаштыруыбызның нәтиҗәсе дип карыйм. Балаларны Казанга җибәрүдәге максат, умында кеп кулай түгел, экскурсия түгел, дине шулай бәйләп кенә үз мәдәниятен, әдәбиятен, телен, динен һәм тарихын өйрәнүгә җибәргәннәр.
Диде Кытайның Кылҗа шәһәреннән килгән укытучы Гызатулла Хасан. Казан федераль университетының әзерлек курсында укучы Нурзат Нурбаев булай дип белдерде.
Мин монда Татарстанга килгәч бик хуш булдым. Татарстанның безне Кытайда булсак та, җирәк ярләрдә булсак та, безне читкә какмый, үз итеп безне чакырып монда тигенгә укытты. Шуңа күрә без Татарстанга рәхмәт әйтәбез.
Диде Нурзат Нурбаев. Татар-Кытай кичәсен оештыручы Ержан Бекшәнтәев бу чараның әһәмиятлелеген гадәти булмаган чагыштырулар белән аңлатырга тырышты.
Россиягә килгән кеше Казанга килмичә калмый. Чөнки Казанда ниндидер бер күч барына, үзенә саяхатчыларны тарта торган. Аның белән без чексез горналабыз. Һәм безнең дә шундый Казанга килеп, Кытайда яшәүче татарларның укый алуыбыз, бу әлбәттә бөтен Татарстанның безгә булган иң зур бүләкләре дип әйтер идем.
Диде Ержан Бикшәнтәев. Кытайда 5000 ләп татар яши, алар башка илләрдәге татарлар кебек үк берләшеп яши, сабан туйлары уздыра, очрашулар үткәрә. Элегрәк татар мәктәпләре булган, әмма хәзер инде аларны япканнар. Кылҗа шәһәрендә бердән бер сакланып калган татар мәктәбе бинасында бүген татар телен мәдәниятен өйрәнергә теләүчеләр өчен курслар үткәрелә. Шулай да хәзерге буын Кытай татарларының күпчелеге милләттәшләре турында өлкән буыннардан гына ишетеп белә. Үзләренең халыклары турында күбрәк белер өчен алар Татарстанга укырга килә. Мондый мөмкинлекне биргән президент программа 2005 елны гамәлгә керде. Шуннан бирле алар тарихи ватаннарына укырга кайта башлады. Шулай Кытай белән Татарстан арасында элемтәләрне арттыру өчен дә андагы татарлар ярдәм итә алар дип санала. Үткән елда туризм комитеты Татарстан җитәкчеләре белән бергә Кытай белән араларына якын айтып йөрде. Мәсәлән, турелар Русия рәсми төркем аксаларында Пекин, Шанхайдагы күргәзмәләргә барды. Республика ике тапкыр турлар оештыручы Кытай һәм бу ил белән эшләүче Русия туристик ширкәтләрен чакырганнар, рәсми килешүләр төзегәннәр. Аларга туристларны җәлеп итәрлек мисал итеп Зия утравын, Болгар тыюлыгын, Ленин белән бәйле урыннарны күрсәткәннәр. Шулай итеп, Мәскәү, Петербург, Казан дигән яңа тур кысаларында быел беренче төркемнәр дә килде. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адрес Без ozatlyk.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны Ландыш Харасов әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.